Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 24 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Ако ГЕРБ спечели следващите избори, дали това ще е заради качествената му политика или заради слабостта на опозицията? Имаме телефонна връзка с председателят на парламентарната група на ГЕРБ, господин Красимир Велчев. Добър ден, господин Велчев.
Добър ден.
Нека да се опитаме да направим един анализ, господин Велчев, чрез оценка на онова, което вие обещахте във вашата предизборна програма, имам предвид ГЕРБ, и какво всъщност се е постигнало като резултат, защото остават 232 дни до следващите парламентарни избори и вие, разбира се, ще се стремите да ги спечелите отново. Съгласен ли сте да ми отговорите? Каква е според вас степента на корупция в България в момента по шестобалната система?
Не е ниска според мен и нашето желание да рязко да намалим явно, че не е само желание да се намали корупцията, защото вижте, корупцията не е само във висшите етажи на властта и когато една партия идва на власт, обикновено, знаете, сменят министри, замминистри, аз твърдо мога да заявя, че корупция там, айде да казвам, няма изобщо, но най-високите етажи на властта бих казал, че доста намалихме корупцията, ако мога да кажа да се израза.
Можете ли да дадете една оценка?
Въпросът е, че корупцията съществува в по-низките етажи на властта и както много пъти така сме споделили, че лошото е, когато заварваш едно положение, което ние заварихме, в което дори портиера рекетира, нали? В една институция. Още на входа те рекетират. Така че трудно се премахва тази корупция, защото не можеш просто да уволниш много хора. Всички ежедневно се срещаме с такива случаи на корупция. За съжаление, от една страна трудно се доказват. От друга страна, явно, че са създадени в дадените институции, бих казал, като свързани като черва.
Господин Велчев, аз ви моля наистина, понеже ме помолихте да бъдем ограничени във времето, да ми дадете една оценка според вас. Каква е степента на корупция в България от 1 до 6?
Пак искам да ви кажа това, че зависи в кои етажи на властта.
Нали знаете, че статистическите данни се усредняват, казва се, степента на корупция в горните, в долните и така нататък, но в България. Каква е според вас?
Мога така да смятате, че като работя в парламента, мога да дам оценка. Аз мисля, че оценката може да дадат обикновените хора, които по-често се сблъскат с това.
Аз искам да им помогнем да сравнят своята оценка с вашата оценка, защото вие сте на върха на пирамидата на властта. Добре, ако не можете да ми отговорите в цифри, попитайте се тогава пак да ми отговорите на следващия въпрос. Каква е степента на туширането, на овладяването на организираната престъпност в България?
Аз мисля, че в голяма степен се овладя. Мисля, че топ, когато по-добре сме се справили, отколкото...
Тук колко бихте дали на работата на ГЕРБ като оценка? За колко се е справил с овладяването на организираната престъпност? За 3, за 4, за 5, за 6?
Ами, айде да не бъда нескромен да кажа за 6, но мисля, че за 5 работата на Министерството и на правителството така оценявам и искам да напомня, защото не само просто така си дам оценката, както не мога да ви кажа, примерно, не бих дал оценка за корупцията, колко сме се справили, защото това нещо по критериите, за които бих оценил, пак ви казвам, ето, мисля, че никой не е забравил магистралните грабежи, които бяха отвличанията и така нататък. Това не е много лесна задача да се справи едно правителство.
Аз не съм казал, че е лесна, просто прави се накрая една рекапитулация.
Казвам, че...
Няма упрек, моя въпрос.
Да, аз не го намирам и като упрек, само казвам, че тук мога да дам примери, докато с корупцията не мога да дам такива примери, защото вие виждате, че даже хора, които са хванати с корупционни сделки, ето, вземете бившия министър на отбраната.
Да не го взимаме този бивш министър на отбраната, да не взимаме и Марио Николов. Оставете това.
Не, казвам, че неща, които са с доказателства, имат 20 000 евро, на който си тия пари.
Колко давате като оценка на работата на министър-председателя и лидер на ГЕРБ? като ръководител на държавата и на партията, която управлява?
Как смятате, че ще отговоря на този въпрос?
Сигурно ще кажете 10. Колко?
10, тя, нали, 6 балки.
Да, бе, за това сигурно си, ще дадете 10 на частица. Колко му давате като оценка?
5,50.
Добре. Колко давате оценка на правосъдието в съдебната система? За колко то работи? Ние сме, знаете, под мониторинг за правосъдие и вътрешен ред.
Накарите като човек, който съм в парламента, да дам оценка на другата власт. Не е скромно.
Че вие сте законодателната власт, която определя правилата, по които работи и съдебната система.
Как ние работиме. Мога да кажа как ние работим в парламента, но да кажа сега как работи друга институция.
Добре.
Която е независима.
Все пак има ли правосъдие в България? Има ли правосъдие в България по закон?
Не може да няма правосъдие. Има правосъдие. Въпросът е как то работи и доколко е ефективно и доколко хората в тази власт така спазват нещата и се стремат помежду си, защото тук става дума за друго. Самата система вътре, дали иска да се пребори с негативните явления или не иска? От това идват нещата. Не може ние да им влияеме и не би трябвало ние да им влияеме. Естествено, обществото може да влияе и да изиска, но отделните власти да искат да контролират другата власт или да дават оценки, мисля, че не е правилно. Просто не е правилно.
Добре, за колко се справихте обаче в подпомагане на самотните майки и децата?
За децата и за този проблем с поколенията, когато става дума за децата, трябва да кажа, че аз съм много чувствителен, защото смятам, че това е едно от най-важните задължения на обществото. Друг е въпрос обаче дали, както в последно време се преекспонираше въпроса, да речем, за майчинството, дали е правилно разсъждаваме всички ние по този въпрос. Защото интересното, когато взех всичките статистиката за другите европейски държави и изобщо в света как е, трябва да ви кажа, че се оказва, че в България отпуската, майчинството е най-дълга. Само ви казвам...
Оставете тази работа, ама ние сме начин на изчезване и при нас двама...
В Европа, почти всички държави, отпуската е между 16 и 24 седмици. Единствено, в Швеция е 63 или колко. В България е над 100. Сега, отделен въпрос е обаче, дали са достатъчно сумите и майчинството като пари за тези 100 и колко седмици. Добре, защо не се седне и да се помисли? Не само да се иска да се каже. Добре, ако ги караме в една норма, както е в Европа, да речем 30 седмици се плаща майчинството, аз предполагам, че държавата, бюджета може да си позволи много повече пари да отпусне на месец, отколкото
господин Вечев,
да плаща 100 и някакво.
Ние с вас имаме деца и може би и внуци.
Да,
не знам.
Имаме и внуци.
Имате и внуци. За колко оценявате работата на правителството в подпомагане на младите семейства, на раждаемостта и на майчинството? Оставете къде и какво бихме могли да направим днес? Как изглежда картинката?
Вижте, обикновено, така когато се задава въпроси за пари, винаги казвам, че няма правителство и няма министър-председател или министър на социалните грижи, който да не иска да даде повече пари на обществото, повече пари на пенсионерите. Въпросът обаче доколко е възможно това нещо. И затова да се упреква така, ама не се дават достатъчно пари. Трябва да ги имат.
Ама не ви упреквам, питам ви, как оценявате работата на ГЕРБ за тези 3 години и 3 месеца?
Не, то не може да се оцени. Защо? Как да го оценя работата? Въпросът е икономиката как работи.
Ще стигнем и до там. Добре, кажете, икономиката
не,
за колко? Добре, кажете...
Дали, че мога по телефона да направя разбор на цялата държава и на всички...
Не, разбира се, че не можете. Добре, тогава, кажете ми само за икономиката. Смятате ли, че икономиката на България работи така, че да осигури онези пари, за които говорихме преди малко, за майките, ще добави пенсионерите, науката и така нататък.
Смятам, че икономиката започва да работи все по-добре и по-добре. И аз се надявам сега и след последните действия на министъра на икономиката с договарянето на по-ниски цени на газа от Русия, доста по-добре, малко да си поеме дъх и да започне да работи по-добре икономиката, защото и там факторите не е само фактора министър на икономиката. Като имаме добър министър, икономиката работи, като нямаме, не работи. Не може да си мислим, че ние сме един остров в Европа и независимо какво става около нас и на Балканите и в Европа, нашата икономика ще процъфтява. Те са свързани нещата, защото икономиката до голяма степен зависи от експорт, импорт и така нататък. Така че тези държави около нас също оказват влияние. И аз мисля, че след като в Европа сме една от държавите, една от малките държави, която имаме положителен ръст на икономиката, значи е добре. Оценката там.
Добре. Още два кратки въпроса. Свободата на словото и медиите. За колко я оценявате в България?
Че свободата на медиите е много по-висока оценката от тази, която се публикува и се разпространява в обществото, защото не виждам някой политик да се меси. Или пък ние.
По какъв критерий го правите?
Да се мери. Ами, тук въпросът е друг. Дали има някои други, а не политици, които ръководят и които налагат на самите
журналисти. Има ли ги тия някои други не политици?
Вие ще го кажете.
Вие ще ми кажете, ако сте го допуснали.
Не е имало случаи.
Има ги. Аз ще ви кажа, има ги. Защо допускате вие икономиката да язди медиите?
Не да допускате.
Вашата икономика, вашите икономически магнати.
Защо медиите и журналистите допускат друг да ги язди? Не е имало до сега случаи. Не, е до сега
не всички
случай
са герои, господин Велчев, като не, Бойко Борисов.
Не, вижте, не е имало случай до сега аз и да съм чул някой от моите колеги да се опитва да кажа на журналистите, няма да го пишеш това, не го пиши това, не ме снимай. Вие виждате, че надали има друг парламент в Европа, в който всички медии, има 800 акредитирани журналисти в
парламента
и никой, и всеки ходи и снима, на никой не сме направили забележки, но му кажем, абе ти защо сега задаваш такива въпроси? Всичко е наживо, като би
казал. Добре, хубаво, това е от външна страна, както казват юристите, окей, но кажете ми от вътрешна страна, защо вашите приближени икономически магнати яздят медиите и ги командват?
Това вие го твърдите.
И как ще
го твърдите? Казвам, че
публична тайна.
Около себе си не виждам това нещо. Сега, ако собствениците на медиите ви притискат и ви карат някои неща да пишете...
Не ми говорите на ви, аз нямам такива.
Не говоря за вас. Да, не, аз се говоря. Сега не го взимахте лично, защото тук говорим изобщо за медиите, а не за КБ.
Добре. Ги тогава. Окей. Да. Последен въпрос. Актуален въпрос. Вчера, знаете, Петър Стоянов, бившия президент на България, отказа да стане конституционен съдия. Вие като парламентарист и като ръководител на най-голямата парламентарна група на ГЕРБ, ще оставите ли този въпрос да бъде решаван само от Съюза на демократичните сили? С нов член на Конституционния съд.
Значи, ето казвам ви директно моето мнение. Искам се наистина те да предложат кандидат за конституционен съдия, защото редно и те са другата дясна партия.
И другата дясна партия са и ДСБ, които извадиха скандала Марковска.
По-голямата са, ако не знаете, по-голямата са СДС.
Те са в една обща група.
Обща, но са и самостоятелна партия. Те са обща коалиция в парламента, но...
Така и кандидатстваха.
Самостоятелни партии. Едната има...
Добре, ама не избрахте ли Куция Кон? Половината СДС е в парламента и не слуша, другата половина, която е извън парламента, в която е административната власт на партията.
Не, вижте, сега това си е работа на вътрешно партийна и работа в партията. Сега не ме карайте аз да дам оценка.
Не, говорим аналитично.
Не знам, хубаво е да се съвземат и да преодолеят тези дразги или липса на комуникация, да говорят. Това според мен проблема е в това, че няма достатъчна комуникация.
Тоест в резюме на днес на 24-ти вие заявявате, че ще очаквате СДС да довърши обещаното да предложи нов член на Конституционния съд, така ли?
Да, разбира се. Да, точно това очаквам.
Добре, изключително много ви благодаря за този разговор, господин Велчев.
Аз ви благодаря.
Приятна събота и неделя. Всичко хубаво. Разговаряхме с председателят на парламентарната група на ГЕРБ по темата. Ако ГЕРБ спечели следващите избори, дали това ще е заради качествената политика или заради слабостта на опозицията? Опитах се в кратък разговор с господин Велчев да го накарам да даде оценка на това, как в определени ресори правителството на ГЕРБ се е справило. Някъде успяхме да даде, някъде не. Но новината е, че Красимир Велчев каза, че дава 5,5 оценка за работата на министър-председателят Бойко Борисов като премиер и като лидер на управляващата партия ГЕРБ.